Ամբողջ 15 տարում Բրիսոն ընդամենը մի 2-3 անգամ էր Անետային փողոցում հանդիպել տղայի հետ։ Անետան հանդիպելուց խուսափելու փորձ չէր անում, բայց Բրիսոն ձևացնում էր, թե նրան չի ճանաչում։ Նրա մոտ դրանից պղտոր նստվածք էր մնում, մի զգացում, որ Բրիսոն քննության առնել չէր ուզում։ Նրա ինչ պետքն էր այդ կիսամոռացված պատմությունը, այդ կինը, որը նրան էր պատկանում և դարձավ օտար, այդ անհայտ, պատահականորեն նրա կյանքում փայլատակած անձնավորությունը։ Բրիսոն ինչ գործ ուներ այդ կնոջ հետ։ Բրիսոն, որ ամեն ինչ ուներ։ Օ, Տեր Աստված, ամեն ինչի տիրապետում ես, կարծում ես, թե դու հարուստ ես և ուժեղ, և չես կարողանում հեռանալ քո անցյալից, որի խորքից հանկարծ բարձրանում է թախիծը, ինչ որ կորած դատարկ բանի այրող ափսոսանքը։ Եվ այդ դատարկ բանը դառնում է ամեն ինչ, իսկ ամեն ինչը ոչինչ։ Դա կարծես քերծված կլինի, կյանքի անոթի աննշմարելի ճեղք, բայց դրա միջով ամեն ինչ գնում է, հոսում։ Բարեբախտաբար անցյալի այդ արձագանքներն իրենց զգացնել էին տալիս ոչ հաճախ և այդպիսի ոչ անկեղծ մարդու համար, ինչպիսին Բրիսոն էր, հեշտ էր իրեն հավատացնել, թե ինքը դրանք չի լսում։ Երբ դու քո հետևում թողնում ես անփարունակ մի ժամ, ապա ամենալավն այն է, որ քեզ ասես, թե դա չի եղել։ Եվ Բրիսոն վերջնականապես այդ ժամը դուրս կնետեր իր կյանքի խայտաբղետ համայնապատկերից, եթե դրանից մնար միայն այդ կնոջ լրագյած ստվերը, միահյուսված իր սեփական ստվերի հետ։ Բայց այդտեղ կար նաև մի ուրիշը, որին հնարավոր չէր դուրս նետել։ Տղան։ Այն օրից, ինչ նրա աղջիկը մեռավ, այդ կենթանի տղան հետապնդում էր Բրիսոյին։ Նա անընդհատ հանդիպում էր նրան իր մտքի ճանապարհին։ Նա դեմքով չէր ճանաչում տղային։ Անետայի հետ 2 թե 3 հանդիպումների ընթացքում նա չէր հասցրել ուշադիր նայել որդուն և չգիտեր, թե որքանով է ճիշտ ակնթարթորեն ընկալած կերպարը։ Մի անգամ ավտոբուսում նրան թվաց, թե իրենից մի քանի շարք այն կողմ նստած տղան հենց նա է, որին ինքը հանդիպել էր Անետայի հետ։ Տղայի աչքերը, որոնք շատ արագ սահեցին իր դեմքի վրայով, զբաղված էին կողքին նստած գեղեցիկ կնոջ զննումով, և Բրիսոն քնքուշ հայացքով հետևում էր նրան։ Այո, դա պետք է որ իր տղան լինի։ Բայց նա կարող էր արդյոք դրանում համոզված լինել։ Ինչքան էր նրան պետք այդ տղան, հանուն իր և իր տան, հանուն սիրո իր պահանջը հագեցնելու, հանուն այնքան բնական ու օրինական երջանկության, արյունակից հարազատին հանձնել քո անունը, նվաճած փառքը, ունեցվածքը, կյանքի կոչումը։ Հանուն այն իրավունքի, որ պատասխանես հետևյալ հարցին. հանուն ինչի՞, քարոնի չարագուշակ հարցին, այն քարոնի, որը հրաժարվում է մյուս ափն անցկացնել մարդուն առանց որդու, ցեղն առանց ապագայի, նրան, ով կմեռնի և երբեք չի վերածնվի։ Սակայն այդ բոլոր դառնությունները մարդիկ սովորաբար իրենց մեջ են պահում, և ոչ ոք դրանց մասին չէր իմանա, եթե 1915 թվականին Բրիսոն պատահաբար ուրախ մի երեկույթում չհանդիպեր Սիլվիային, շատ հաճելի անձանց կարգին, բայց զվարճանքի սիրահար տիկնած հասարակության մեջ, որոնցից ոչ մեկը պրոֆեսիոնալ չէր համարվում այդ խաղում։ Դա Սիլվիայի այն բնական կարճ, բայց փոթորկալից կյանքի շրջանում էր, երբ նա զվարճանում էր։ Սիլվիայի ուղեկցի հետ Բրիսոն ծանոթ էր։ Ընթրիքի ժամանակ տղամարդիկ կանանց փոխանակեցին։ Բրիսոն չէր ճանաչի Սիլվիային, բայց վերջինս նրա հիշողությունները թարմացնելու հոգսը իր վրա վերցրեց։ Այդ հանդիպումն իր Բրիսոյի համար անսպասելի կերպով հուզեց նրան, թեև նախկինում նա առանձնապես բարձր չէր գնահատի դերձակուհի քենու ծանոթությունը, որը Բրիսոյի համար բոլորովին ձեռնտու չէր։ Սիլվիային դա հայտնի էր, բայց արկածը նրան զվարճացնում էր։ Նրա զրուցակիցը այնպիսի վիճակում էր գտնվում, երբ մարդ այնքան էլ չի տիրապետում իրեն և բերանից թռցնում է այն, ինչի մասին հարկավոր է լռել։ Սիլվիան աշխուժացրեց Բրիսոյին, Բրիսոն հուզվեց, նա ագահորեն հարցուփորձ էր անում Անետայի մասին, Մարկի մասին։ Չթաքցնելով վիրավորվածությունը Անետայից, այն աստիճանի այրող, որ անընդհատ գլխով համաձայնության նշան անող Սիլվիան առանց դժվարության նրա խոսքերում եւ զայրույթ էր որսում եւ ափսոսանք, Բրիսոն կենթանի հետաքրքրություն ցուցաբերեց դեպի երեխան։ Բրիսոն տեղեկացավ նրա առողջության, ուսման մասին, հաջողությունների եւ գոյության միջոցների մասին։ Սիլվիան հպարտանում էր իր քրոջ տղայով եւ հիմա նա գույներ չխնայեց Մարկի պորտրեի համար։ Դա ավելի ուժեղ բորբոքեց Բրիսոյի մեջ հայրական ջիղը։ Նա որպես գաղտնիկ Սիլվիային հաղորդեց, որ ինքը շատ ուրախ կլիներ, եթե որդուն միշտ իր կողքին տեսներ, կապեր իր հետ եւ ցանկություն հայտնեց ապահովել նրա ապագան։ Հաջորդ օրը Սիլվիան այդ բոլորը պատմեց քրոջը։ Անետան գունատվեց։ Նա Սիլվիային պատվիրեց, որ այդ մասին Մարկին ոչինչ չասի։ Սիլվիան ամենևին ցանկություն չուներ Մարկին իրազեկ դարձնել այդ գաղտնիքին։ Նա Մարկին խանդում էր ոչ պակաս, քան քույրը, եւ վախենում էր նրան կորցնել։ Բայց Սիլվիան իր իսկական զգացմունքների վերաբերյալ չէր մոլորվում։ Նա ասաց. «Ոնց չէ, կասեմ նրան, որ մեզ լքի»։ Անետան ջղայնացավ։ Նա չէր հանդուրժում այն միտքը, թե ինքը որդուն խափում է։ Սիլվիան ծիծաղելով եւ առանց որևէ այլևայլությունների օգտագործեց այդ բառը. «Դրա մեջ ինչ կա, ամեն մարդ իր համար է մտածում»։ Եթե նա ջանում է Մարկին պահել, ապա միայն այն բանի համար, որ նրան փրկի։ Նա ուզում էր որդուն պահպանել ամեն բանից, ինչը կարող էր նրա մեջ քայքայել այն իդեալը, որին Անետան ձգտում էր դաստիրակելով որդուն։ Բայց Անետան հիանալի հասկանում էր, որ պաշտպանում է իրեն նույնպես։ 15 տարի փայփայել նրան ու դաստիրակել դժվարին պայքարի եւ տառապանքների գնով, որ ավելի թանկ է, ինքան խնդությունը, նրան մարդ դարձնել եւ տեսնել, որ նրան խլել է ուրիշը, նա, ով ոչ մի հոգս չի տարել եւ պտուղներն է միայն վայելում, նա, ով երբեք չի մտածել իր պարտքի մասին, իսկ հիմա իր իրավունքներն է ներկայացնում, արյան իրավունքները, թշնամին, երբեք։ Ես անարդարացի եմ, թող այդպես լինի, անարդարացի եմ, անարդարացի եմ, այո, գուցե, հանուն իմ որդու, հանուն նրա բարորության, նրա բարորությունը։ Ահա հենց այդ մասին էլ պատանի Մարկն ուզում էր դատել ինքը, եւ միայն ինքը։ Նա ուրիշներին չէր ներում, որ պատրաստի որոշումներ էին իր վզին փաթաթում։ Մարկի սրտում դեռ շարունակում էր այրվել մորից ստացած վիրավորանքը, երբ ինքը սառնությամբ բաժանվեց նրանից, հորը փնտրելու տարօրինակ մտադրությամբ։ Նա ավելի խիստ էր հուզվում, քան այդ կարող էր թվալ առաջին հայացքից։ Ինչ էր սպասում նրան։ Ինչով կվերջանա նրա համար այդ օրը։ Մարկն այդ տեսակետից ամենևին հանգիստ չէր։ Որքան ավելի էր նա հեռանում տնից, այնքան սաստկանում էր նրա մեջ ետ դառնալու ցանկությունը։ Հիմա նրա մտահղացումը իրեն թվում էր հանդուգն, բայց նա իրեն ասում էր. «Եվ եթե հարկ լինի, անամոթության չափ հանդուգն եմ լինելու. թող գրողի ծոցը գնա ամոթը. Ես ուզում եմ նրան տեսնել եւ կտեսնեմ»։ Մարկն արդեն հեռու չէր հասցեում նշվող տեղից, երբ հանկարծ նրա հայացքն ընկավ մի աֆիշայի վրա։ Այնտեղ նշված էր մի անուն, նրա անունը, այն մարդու անունը, որին ինքը փնտրում էր։ Դա միտինգի հայտարարություն էր. «Ճառով հանդես կգա Ռոժե Բրիսոն»։ Մարկը քայլեց աֆիշայում նշված հասցեի ուղությամբ։ Դա մանեժի դահլիճն էր։ Մինչև սկսվելը դեռ մի քանի ժամ կար։ Տուն վերադառնալու փոխարեն նա գերադասեց նստել փողոցում, նստարանին։ Մեջքով շրջվելով դեպի անցորդները, նա սուզվեց խոհերի մեջ։ Ինչպես նա կմոտենա այն մարդուն, որի ձայնը հիմա լսելու է։ Որ պահին։ Ինչի մասին նա կսկսի խոսել։ Ոչ մի առաջաբան պետք չէ։ Նա ուղղակի կհայտարարի. «Ես ձեր որդին եմ»։ Երբ Մարկն այդ խոսքերն արտասանեց, սարսափից նրա լեզուն կոկորդում չորացավ։ Եվ ով կհավատար, չնայած հուզմունքին, նա հիշեց պարոն դե Պուրսոնյակին, փոքրապատկեր այդ գալին, եւ անզուսպ ծիծաղեց, ճնշված բնազդի խորամանկություն, որ պարպում էր փնտրում։ Հիմա նրան սևեռուն կերպով հետապնդում էր, միահյուսվելով հուզված զգացմունքների հետ, տեղի ունեցածի կոմիկական կողմը։ Նա, շվշվացնելով, գնաց մի գավաթ սուրճ խմելու, բայց տերասի անկյունում նստած աչքը չէր հեռացնում մանեժի դռնից, և հենց դուրը բացվեց, նա համարյա թե առաջինը ներս մտավ։ Մարկը մոտեցավ առաջին շարքին, բեմի մոտ, բայց այդ տեղերը ուրիշի համար ապահովված էին։ Նրան այդ տեղերից հանեցին մեկ անգամ, երկու, երեք անգամ։ Մարկը հեռանում էր և կհեռանար էլի այնքան անգամ, որքան դրա կարիքը լիներ, բայց նա համառորեն նորից էր վերադառնում, մինչև որ վերջապես չհաստատվեց իրեն դուր եկած տեղում։ Ավելի լավ տեսնելու համար նա կանգնել էր հենվելով թափածու սյունին, որը գտնվում էր հենց ամբիոնի մոտ, երբ հայտնվեց Բրիսոն։ Մարկը, որը հպարտանում էր իր անզգայնությամբ, այնքան էր հուզվել, որ Բրիսոին նկատեց միայն այն ժամանակ, երբ վերջինս արդեն ամբիոն բարձրացավ։ Մարկը մի տեսակ ցնցվեց, ինչպես դա լինում է այն պահին, երբ հանկարծ տեղի է ունենում երկար սպասված իրադարձությունը։ Դա ամենևին այնպիսին չէ, ինչպիսին մենք երևակայում ենք, դա բոլորովին նման չէ մեր երազանքին, բայց այդ իրադարձության ռեալ լինելը դա այնքան պարզորոշ է դարձնում, որ ամբողջ երևակայականը փլվում է, պայթելով ինչպես օճառի պղպջակ։ Արդեն հարկ չի լինում ծանր ու թեթև անել։ Այդպիսին են արդյոք, թե գուցե այդպիսին չէ։ Նա գոյություն ունի, նա քո առջև է, նա նույն մսից ու այրունից է, ինչպես դու, և փոխել նրան այլևս քո ուժերից վեր է, նա այդպիսին էլ կմնա հուր հավիտյան։ Նա է, այդ մարդը իմ հայրն է։ Ինչպիսի հարված։ Սկզբում ինչ-որ ձայն քեզ ասում է ոչ, բունդ, ընտելանալու համար ժամանակ է պետք։ Եվ հանկարծ որոշումն ընդունված է։ Ինչ վիճելու բան կա։ Փաստը փաստ է։ Ես ընդունում եմ նրան։ Այս մարդը։ Եվ այդ մարդը ես եմ։ Ես։ Մարկը ագահ հետաքրքրությամբ հայացքը սևեռեց նրա դեմքին, առանձին-առանձին զննեց նրա յուրաքանչյուր դիմագիծը, աշխատելով նրա մեջ գտնել իրեն։ Այդ բարձրահասակ գերմարթը սափրված լայն դեմքով, գեղեցիկ ճակատով, ուղիղ քթով, խոշոր ագահ քթանցքներով, որոնք պատրաստ էին ներս քաշել վարդի բուրմունքը եւ աղպահոտը, մսեղ այտերով ու կզակով, վայելչատես գլուխը ետ գցած, իսկ չաղ կուրծքն առաջ ցցած, դերասանի, սպայի, քահանայի եւ ֆերմեր ազնվականի խառնուրդ էր։ Նա աջուձախ ձեռքերը սեղմում, ողջույնները հղում դահլիճի ծանոթներին, որոնք ընկնում են նրա տեսադաշտը, երբ նա նայում է հասարակությանը, և միևնույն ժամանակ լսում է ըստ երևույթին նրանց, ովքեր իրեն մոտ են կանգնած, ժպիտները շրայլում, ծիծաղում է, ծիծաղի է պատասխանում ուրախ, բախտաբերի, մերթ բարեհոգորեն, մերթ շողոքորթաբար, մերթ առանց քաշվելու, չափազանց ազատ, յուրաքանչյուրին առանձին և բոլորին միասին։ Դահլիճում տիրող աղմուկը, որ կարծես երեխա մեծահասակների բազմության աղաղակ լիներ, խանգարում է նրա խոսքերը լսելուն։ Զանգերի թավ ողանչ հիշեցնող խուլ թնդյուն, Բրիսոն իր տարերքում է։ Ես, ահա այս մսի լեռը, այդ ծիծաղը, այդ ձերքսեղմումները։ Փոքրիկ նիհարավուն Մարկը, գունատ և հպարտ, ինչպես արկոլյան թմբկահարը, խստորեն նայում է այդ հաղթանդամ, ուժերի առատությամբ ապշեցնող այդ մարդուն։ Բայց եվ այնպես նա գեղեցիկ է։ Նրա մեջ ինչ-որ հմայք կա, որին Մարկը իրենից անկախ ենթարկվում է։ Բայց նա զգույշ է, հոտոտում է, չի կարողանում հոտը որոշել, սպասում է, որ նա խոսի։ Բրիսոն սկսում է խոսել։ Եվ Մարկը գերի է հանձնվում։ Ինչպես ամեն մի հմուտ հռետոր, Բրիսոն ամենևին միանգամից չէ, որ ցույց է տալիս իր արվեստի ամբողջ ուժը։ Նա լարում է գործիքը և խոսում է հանգիստ, հասարակ, կիսաձայն։ Նա գիտե, որ իսկական վիրտուոզի համար փոթորկվող դահլիճը հանդարտեցնելու միջոցներից մեկը կամաց նվագելն է։ Երբեմն արտիստը միանգամից է հանդես գալիս իր վարպետության ամբողջ փայլով և սկսում է հզոր ակորդներից, բայց բարձրանալու տեղ նա այլևս չունի և հանդիսատեսի ուշադրությունը ցրվում է, անընդմեջ փայլը նրանց հոգնեցնում է։ Բրիսոն ձեզ մոտենում է որպես հիանալի մարդ, սրտաբաց, ինչպես դուք, ինչպես ես, ինչպես վաղեմի ձեր բարեկամը։ Դուք ձերք եք մեկնում նրան, և երբ նա ձեզ տիրացավ, ահա այն ժամանակ դուք կտեսնեք։ Մարկը ոչինչ չէր տեսնում, նա ըմբոշխնում էր։ Սկզբում նա խոսքերը չէր հասկանում, միայն ձայնն էր լսում։ Դա ջերմ, սրտագին ձայն էր, որը պատկերացում էր առաջացնում Ֆրանսիայի բուրումնավետ հողի մասին, հարազատ դաշտերի բուրմունքների մասին։ Մարկը ճանաչեց բուրգունդական կոշտռն, որ մայրն այնքան համառ կերպով ուզում էր արմատախիլ անել նրա մեջ։ Դա նրանց մեջ ձգված գաղտնի միթել էր։ Տոհմի կնիքը, որ ընկած է մարմնի կառուցվածքի հիմքում, ամենաանջնջելին, լեզուն։ Այդ ռամկական ինտոնացիաները, առնական ու քնքուշ նրան գրկում էին, ինչպես հայրն է գրկում որդուն նրան իր ծնկին նստեցնելով։ Մարկը համակված էր անկեղծ երախտապարտությամբ։ Նա իրեն լավ էր զգում, նա երջանիկ էր։ Հաճույքից Մարկը ժպտում էր նրան, ով խոսում է։ Եվ Բրիսոն նկատեց պատանուն, որն իրեն աչքերով լափում էր։ Նա սովորություն ուներ ճարի ժամանակ դահլիճում մեկ կամ երկու ունկնդիր գտնել, որոնք նրա պերճախոսության համար հայլու դեր էին կատարում։ Նրանց մեջ Բրիսոն լսում էր իրեն, նա գնահատում էր իր խոսքերի ներգործությունը, նրանց ռեզոնանսը։ Արագ, վարկենապես ըմբռնելով այդ ցուցմունքները, նա դրանց համապատասխան կառուցում էր իր ճառը, որը սովորաբար հորինում էր հան պատրաստից, ըստ նախապես կազմված պլանի, բացառյալ մի քանի մեծ կտորների, մի տեսակ կադենցիաների, որոնք համերգներում նվագախմբի խուլ ղողանջ են հիշեցնում։ Արկոլյան փոքրիկ թմկահարի հուզված դեմքը, որը Բրիսոից չէր հեռացնում իր շողշողուն, ծիծաղող աչքերը, նրա համար հիանալի հայլի էին։ Իրեն այդ հայլու մեջ տեսնելով, Բրիսոն բռնկվեց ոգևորությամբ։ Իսկ հայլին հանկարծ խավարեց։ Մարկն սկսեց ուշադրությունը կենտրոնացնել բարերի վրա։ Բրիսոն հենց ինքն էլ ցրեց կախարդական հմայքը։ Հետևելով հռետորի պերճախոսության թռիչքին, պատանին իր սուր աչքով տեսավ, որ նրա թևերը կպցնովի են։ Սքանչացած հասարակությունը, որ շունչը պահած լսում էր նրան, Մարկին ստիպեց թափ տալ իրեն ու հաղթահարել սեփական հուզմունքը։ Նա իրեությամբ հակված էր պաշտպանվել ամբոխի վարակիչ տրամադրություններից, նրա համար ցավալի էր, որ ինքը, ինչպես այդ ամբոխը, թույլ տվեց իրեն հրապուրվել հիանալի ձայնով։ Նա ամբողջովին կծկվեց և այդ րոպեից սկսեց խիստ ստուգման ենթարկել այն, ինչ դուրս էր թռչում հռետորի շուրթերից և սեփական սրտի բոլոր շարժումները։ Նվաճելով իր լսարանին, Բրիսոն սկսեց շեփորել անմահ սկզբունքների մասին։ Նա գովերգում էր Ֆրանսիայի հերոսական միսիան։ Դա հավիտենական զնդան էր, որտեղ դարբնում էին աշխարհներ, զոհասեղան, ժողովուրդների սուրբ հաղորդություն։ Կատալաունիան դաշտերը, Պուատիեն, Մարնանուվերդենը, Պետենը, Բայարը, Մանժենը, Կարլ Մարտելը, Ժոֆրը և Օրլեանի կույսը։ Օրլեանի կույսը, այդ անխոնջը, իր կյանքը տալիս է հանուն մարդկանց փրկության։ Այդ կյանքը 20 անգամ զոհաբերելով նա 20 անգամ վերածնվում է։ Ամբողջ աշխարհում մենակ նա պաշտպանում է աշխարհը, պաշտպանելով իրեն։ Բրիսոն խոսում էր Ֆրանսիայի դաշնակիցների մասին, որոնք գոտևորել էին նրան ոսկյա և երկաթյա օղակներով։ Նրանց սերը շրջապատում էր Ֆրանսիային, ինչպես պալադիններն էին շրջապատում Կարլոս Մեծին։ Բրիսոն շրջագայել է դաշնակից երկրները։ Նա աստղավոր դրոշով եղբայրական հանրապետության բարձր անշահախնդրության մասին որպես ականատես կարող էր ասել։ Ոչինչ չպահանջելով իր համար, այս հանրապետությունը շտապում է օգնության, որպեսի վճարի իր պարտքը Լաֆայետին և վրեժ լուծի խայտառակված իրավունքի համար։ Մեծահոգի Անգլիան, անկաշար Իտալիան, խաչակրած արշավանքների ժամանակներից մինչև այսօր չտեսնված տեսարան, բայց եթե խաչակրած արշավանքների դարաշրջանում պայքարը տարվում էր Քրիստոսի դամբարանի համար, ապա մեր օրերում տեղի ունեցող մեծագույն խաչակրած արշավանքը ստեղծում է նոր Քրիստոսի կերպար, որը ջարդում է ստերկացած մարդկությանը ճնշող գերեզմանաքարը և այլն և այլն։ Զարհուրելի նողկանքը, որում հանցավոր է և որի համար պատասխան կտա միայն բոշերի հրեշավոր կայսրությունը, երկրի երեսից կջնջվի նրա հետ միասին։ Միայն նրանից, այդ ավազակավորչից են սկիզբ առնում բոլոր քաղաքական և սոցիալական հանցագործությունները։ Նրա զազրելի բռնակալներից և անբարոյական մասայից, նրա յունկերներից, կեղծ սոցիալիստներից, ճորտատերերից, պիկրոխոլներից, Կրուպից, Հեգելից, Բիսմարկից, Տրեյչկեից, Վիլհելմ II-ից։ Վայրի գազանի կատաղությունը, սարդանապալի զառանցանքը, Նիչեն, որն իրեն աստված է համարում և հաչում չորեքթած սողալով, ժողովուրդների վայնասունը և հրդեհների ծուխը, անմեղապարտ Բելգիան և Սուրբ Լեհաստանը, Ռեյմսը, Լուվենը, սև ուրուրները, որոնք թրչում են անպաշտպան քաղաքների վրայով և անպատիժ ոչնչացնում են կանանց ու երեխաներին, սակայն Ֆրանսիայի սպիտակ թրչունները նետվում են գիշատիչների վրա, ծրիվ են տալիս նրանց երամները, թրչում են Ռենոսի վրայով, մեղապարտ ազգի գլխին թափելով պատիժը։ Կգա ազատագրությունը։ Եվրոպայի, Ասիայի, Աֆրիկայի ժողովուրդները, թոթափելով շղթաները, ազատ Ֆրանսիայի և ազատ Անգլիայի փրկարար ղեկավարության ներքո կխոնարհվեն ազատության աղբյուրից ջուր խմելու։ Կխորտակվի մայր ցամաքի վերջին կայսրությունը։ Հանրապետությունը թափահարում է թևերը։ Ռյուդի հրեշտակ, Էտուալ հրապարակի հաղթական կամարի վրա սավառնող հանճար, հայրենիքի զավակներ, առաջ։ Ես հենց նոր եմ եկել ճակատից, ինչպիսի հրաշք, այդ երեխաները ծիծաղում են, մեռնողները ծիծաղում են, նրանք ասում են, իմ օրը երկար չէր, բայց հարուստ էր, այդ օրը զուր չկորավ, նրանց առաջարկում են տեղափոխվել թիկունք, նրանք բողոքում են, ոչ, ինձ կապեք փշալարերին, ես կենթանի պատնեշ կլինեմ։ Մարկն ամոթից կարմրում էր, նրա հայացքը սառել էր։ Մարկը հասկացավ նրանց այդ ցուլերին։ Դատարկ խոսքեր, ծեծված գործելաձևեր, նողկալի կեղծիկ։ Նա Սևերուն սառն արհամարանքով նայում էր հռետորին, որը քափ ու քրտինք մտած պերճախոսության հեղեղներ էր ժայթքում։ Եվ Բրիսոն անգիտակցորեն զգաց, որ այդ ունկնդրի հոգում ողբերգություն է տեղի ունենում։ Նա նորից է տեղադրում իր ցանցերը և փորձում բռնել դուրս պրծած որսին։ Բրիսոին շփոթեցնում է այդ հայացքը, որը դատապարտում է նրան։ Նա արդեն չի համարձակվում նայել այդ աչքերի մեջ, բայց շարունակում է աղաղակել. «Ֆրանսիան, միաբան Ֆրանսիան»։ Եվ չենթարկվելով շփոթությանը, փորձված վարպետի ամբողջ արվեստով ծավալում է իր արպեջոն։ Բայց նա մտահոգված է։ Նրա ուղեղի ինչ-որ բջիջում դրոշմվել է պատանու կերպարը, դա ծանոթ կերպար է։ Բրիսոն ճգնում է մտաբերել, թե որտեղ է տեսել նրան, բայց տարված խոսքի սահուն ընթացքով չի կարողանում կանգ առնել, որպեսզի գնա հիշողության հետքերով։ Վերջապես հնչում է հզոր ակորդը, որ 100 անգամ կրկնել է ծափահարող դահլիճը։ Բոլորը տեղներից կանգնում են, գոռում, կանչում են հռետորին, նետվում են դեպի բեմը, որպեսի սեղմեն մեծ քաղաքացու ձեռքը։ Բոլորը հուզմունքից կարմրատակել են, խոսում են, ծիծաղում, իսկ ոմանք էլ արտասվեցին։ Բրիսոն երջանիկ, փափկած, աչքի պոչով նայում է համար ունկնդրի կողմը։ Համարեց արդյոք նա իրեն պարտված։ բայց Մարկն արդեն չկա։ Նա անհետացավ։ Նա ի վիճակի չէր մինչև վերջը դիմանալ այդ պերճախոսության գարշահոտությանը։ Եվ հանկարծ դուրս է գնում։ Բայց չի հասցնում ոտը շեմիցային կողմ դնել, երբ պայթում է ծափերի փոթորիկը։ Նա շրջվում է, արհամարանքի ժպիտով մերկացնում ատամները։ Նայում է հիացմունքից խելացնոր դահլիճին, հաղթանակողին, դուրս է գալիս փողոց և նողկանքով բռնված թքում է։ Նա բարձրաձայն մտածում է, երթման խոսք է տալիս. «Երթվում եմ, նողկալի ամբոխ, երբեք չարժանանալ քո ծափահարություններին»։ Այդ պահին Բրիսոն, որը բարձր քրքջում է դահլիճում և շաղակրատում իր երկրպագուների հետ, ճանկում է վերջապես իր հիշողությունների շղթայի միջից այն օղակը, որը կապված էր իրեն հետապնդող կերպարի հետ։ Նա ճանաչում է պատանուն, որին հանդիպել էր ավտոբուսում։